Зебур 29-нчы бап. Давудның зебуры сарайны багышламак вактында йырланган йыр. Сени юкселтерим Яраби, чунки сен мени аякка турсаттың. Душманларыма меним үстүмден тантана этмеге йол бермедиң. Яраби Аллам, мен сенден ярдым истедим ве сен мени тедавиледиң. Жанымны олулер дүниясындан кайтардың, я Рабби. Мезарға кірмейджегім үчін маңа омур бағышладың. Раббиге чалғы чалыңыз, эй, оның азизлері, оның мұқаддес шерефіне шүкір етіңіз. Оның ғазабы бір ань, разылығы ісе омур бойынша девам етер. Ақшам ағлав ештілсе, саба куванч кетірір. Мен кайгысыз яшаганда ич бир вакыт мен сарсылмам дедим. Я Рабби, менден разы олган вактында сен меним дагымны кавилештирдиң, амма сол менден юзыңны сакладың ве мен шашмаладым. Я Рабби, сени чагырдым, мен Раббиден мерамет истедим. Мен мезарга кирсем аятымдан не файда? Топрак саңа шүкүр этер ми? Акыйкатыңны айтып берер ми? Эшит мени, я Рабби, ве мерамет эт маңа. Я Рабби, маңа ярдымчы ол. Сен аглавымны оюн күлкүге айландырдың. Матем урбамны чыгарып, белими куванч тактың. Жаным токтамайып сени шүретлесин. Аллам, я Рабби, мен саңа эбеди шүкүрлер этежегим.